بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعمل قبلك يكفيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين واجعلنا من أبائك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك. أحسبه كذلك شكل ثلاثة الأصول للإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء التاسع عشر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Erhabene, und Frieden und Segen sei nach dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh heißt euch alle willkommen zu der 19. Folge von dieser Erklärung, von diesem Buch von Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, von der Buch von der drei Grundlagen. Und der Sheikh begrüßt euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
قوات الإمام الإسلام ما زلنا بين هذه الأصل الثاني الذي ينبغي على المسلم أن يعطفه بالأدلة، ألا وهو الإسلام. وما زلنا نقف بين يدي أركانه، وكما تعودنا قبل البداء في اللقاء نستمع من نذكر بما مضى شرحه في اللقاء الماضي، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يا ترى؟
Also wie letztes Mal gesagt habe, wir sind bei der zweiten Sache, die jeder Muslim kennen soll, und zwar, das ist der Islam. Und wie wir dran gewöhnt sind, hören wir jetzt, wer erstmal auf Arabisch uns sagen kann, was wir letztes Mal gemacht haben.
Fahim, Deutsch?
Deutsch.
Arabisch.
Arabisch.
Arabisch. Deutsch.
دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. سورة بينة آية 5.
أحسن، بارك الله فيك. طيب، من باللغة الألمانية؟ برهان تفضل.
Der Beweis für das Gebet, die Zakat-Abgabe und die Erläuterung des Monotheismus des Tawhid, die Aussage des Erhabenen und nichts anderes wurde ihm befohlen, außer Allah zu dienen und ihm gegenüber aufrichtig zu sein in der Religion und als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten, das ist die Religion der Aufrichtigkeit. Das ist die Religion des rechten Glaubens.
في اللقاء الماضي تكلمنا عن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وبينا منزلتها وفضلها، وهناك تنبيه فيما يتعلق بقضية الصلاة أنها تأتي في القرآن الكريم طارة تأتي بمعناها اللغوي وطارة تأتي بمعناها الشرعي. فالصلاة لها معنى في لغة العرب ولها معنى في الشرع، أما في اللغة فتأتي بمعنى الدعاء والثناء والاستغفار، وأما في الشرع تأتي بمعنى أنها أقوال تبدأ، أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ما بين ركوع وسجود. إذن القارئ القرآن سوف يجد أن لفظة الصلاة تأتي أحيانا بمعناها اللغوي والمقصود بها الدعاء الثناء الاستغفار، وتأتي بالمعنى الشرعي والمقصود به الصلوات الخمس، هذه الفريضة التي نقيمها ما بين قيام وركوع وسجود، ما بين قراءة القرآن، ما بين دعاء في سجودنا وتسبيحه. نذكر على ذلك أمثلة من القرآن. ففي قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. في هذه الآية وردت لفظة الصلاة بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي أي بمعنى الدعاء، بمعنى الثناء، بمعنى الاستغفار. ففي قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ذكرنا فيما مضى أن الصلاة من الله جل جلاله على عبد من عباده بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى. فالله جل جلاله يثني على نبيه ويذكر نبيه في الملأ الأعلى، هذا معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الملائكة استغفار كما جاءت الآيات كثيرة جدا، ويستغفرون للذين آمنوا، وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين فيما معناه أن العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث فإن هناك ملك يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أو كما أخبر النبي. إذن الصلاة هنا بمعناها اللغوي، فمعنى الله يصلي على عبد من عباده أي يذكره ويثني عليه بين الملائكة. أما صلاة الملائكة بمعناها الاستغفار والدعاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أيضا هنا الصلاة بالمعنى اللغوي، أي عليكم أن تكثروا من الثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتدعون له. ولذلك في تفسير الآية جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الآية، قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ يعني السلام معروف، السلام عليك أيها النبي، طيب كيف نصلي عليك؟ هل نركع لك ونسجد؟ كأنهم يستفسرون عن مفهوم الصلاة في الآية. فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن في هذه الآية سورة
الأحزاب،
هذه الآية في سورة الأحزاب، الصلاة جاءت بمعناها اللغوي، بمعنى اللغوي، بمعنى الذكر، الثناء، الدعاء، الاستغفار. نعم.
Also, das letzte Mal haben wir über Salat geredet und ihre Stelle und ihre Wichtigkeit im Islam geredet, und wir machen heute damit weiter. Und wir reden über dieses Wort erstmal Salat, auf Arabisch Salat, auf Deutsch direkt übersetzt Gebet, aber wir werden genau sehen, dass nicht nur das Gebet, was damit gemeint ist, und zwar Salat Lurawiyyat, also sprachlich heißt das, Dua zu machen oder zu lobpreisen. Und Shara'i, also bei der Gesetzgebung im Islam, heißt Salat, das sind Sagen und Aktionen, die mit Takbir anfangen, mit Allahu Akbar anfangen, und die mit Taslim enden. Das heißt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, rechts und links. Und das also sprachlich und dann Gesetzgebung. Und dann sagt uns der Sheikh eine wichtige Ehe bei Surat al-Ahzab, Surah Nummer 33, Vers Nummer 56, wo Allah Azza wa Jal sagt: Gewiss, Allah und sein Engel sprechen den Segen über den Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Hier, wenn man die Ayah auf Arabisch liest, anstatt sprechen den Segen, sagt Allah der Erhabene, Sallu. Sallu, das kommt auch vom Salat. Und hier sehen wir ganz genau, dass man, also bei der Übersetzung sehen wir das ganz genau, dass Salat halt viele Meinungen hat. Das ist nicht nur das Gebet, was damit gemeint. Und Alhamdulillah, jeder weiß von uns, dass wenn es Salat von Allah über jemand kommt, das heißt nicht, dass Allah das Gebet für jemanden macht, nein. Allah lobpreist ihn oder denkt ihn nach oder erwähnt ihn vor den Engel. Der Tafsir bei dieser Ayah ist ein Sahabi zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen und hat gesagt, O Prophet, wir haben verstanden, wie wir das Leben machen für dich, aber wir haben nicht verstanden, wie wir diese Salat machen, diese Gebet oder Dua, Lobpreis. Und da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ihr sollt mich über mich nachdenken und Dua für mich machen. Und hat er diesen Satz gesagt, Sallu alayhi, sagt Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad und so weiter und so fort, bis zum Ende. Also auf Deutsch. Also so sinngemäß, O Allah, mach das Segen über unsere Propheten kommt, sozusagen. Das ist das Segen aussprechen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn man sagt, Allahumma salli ala Muhammad. Und nicht bete auf den Prophet, sondern spreche den Segen auf unsere Propheten.
من ذلك أيضا أي من المعنى اللغوي للصلاة في القرآن الكريم في قول الله تعالى مخاطبا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هل أحد يشوف الآية سورة التوبة يستخرجها الشيخ عربي عشان يترجم خذ من أموالهم صدقة الله تعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من أموال المسلمين زكاة المال خذ من أموالهم صدقة هذه الصدقة يا زكاة المال لها حكم جليلة تطهرهم وتزكيهم بها ثم قال له وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إيش معنى وصل عليهم؟ صل عليهم أي الصلاة بمعناها اللغوي بمعنى الدعاء لهم، الدعاء لهم والاستغفار لهم. فهذا مفهوم الصلاة اللغوي في هذه الآية. جاءت الصلاة بمعناها اللغوي أي بمعنى الدعاء والاستغفار. شكرا لك الله. إزاي النبي صل علينا؟ يدعو لنا. إنها جاءت بمعناها اللغوي، يدعو لنا، يستغفر لنا.
Also in einem anderen Vers sagt Allah Azza wa Jal in Surat al-Tawba, Surah Nummer 9, Vers Nummer 103, sagt Allah Azza wa Jal zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst und bete für sie. Denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Also hier sehen wir ganz genau, dass Allah den Befehl gibt an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er das Gebet, also Salli auf Arabisch, auf denjenigen, den Muslime sozusagen, die diesen Almosen Geld geben und so weiter und so fort. Deswegen kommt hier auch nochmal die Erläuterung von Sallu, also Salli, besser gesagt, dass er hier Dua und Istighfar für die Muslime machen soll. Es war Surat al-Tawba, Vers 103. Surat al-Tawba, Surat Nummer 9, Vers 103.
إذن في هذين الموضعين جاءت لفظة الصلاة بمعناها اللغوي أي بمعنى الدعاء بمعنى الثناء بمعنى الاستغفار. أما في آيات كثيرة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا المقصود بها الصلاة الشرعية كركن من أركان الإسلام الخمس اللي هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، يتخللها القيام وقراءة القرآن والركوع والتسبيح والسجود والدعاء والتشهد ثم التسليم إلى آخره. وأقيموا الصلاة هنا الصلاة الشرعية التي هي ركن من أركان الإسلام الخمس. نعم.
Also in diesen zwei Versen haben wir klar genau gesehen, dass Salat hier bei der Lugawiyya, also bei der Meinung, der richtige Meinung auf Arabisch gekommen ist, und zwar Dua, Erwähnung oder Istighfar. Und in den Rest von dem Koran sind wir oft, wo Allah Azza wa Jalla sagt, verrichtet das Gebet. Und dann ist auch Salat damit, da benutzt. Und da wird Salat in diese Rechtsgebung vom Islam gemeint. Das heißt mit Takbir, Sujud, Ruku' und Taslim am Ende.
إذن بعد أن بينا هذا الركن الركن من أركان هذا الدين العظيم الصلاة، بينا فضلها ومنزلتها، ننتقل الآن إلى ركن الزكاة. ما زلنا مع آية البينة ورقم 5، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعلمنا معنى حنفاء الحنيف هو الذي مال عن الشيء إلى غيره، فعندما يميل الإنسان عن الباطل إلى الحق يسمى حنيف. فإبراهيم عليه السلام ترك انحراف قومه الذين عبدوا الكواكب والنجوم والذين عبدوا الأصنام وانحرف عن باطلهم إلى الحق وهو التوحيد فسمي حنيفا. فالحنيف هو الذي مال عن الباطل إلى الحق. ويقيم الصلاة، وتكلمنا عن هذا الركن، ثم قال ويؤتوا الزكاة. ويؤتوا الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فبيّن أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة. ولذا قال الله تعالى هنا ويؤتوا الزكاة، وفي آيات كثيرة جدا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. غالبا ما تأتي الزكاة مقرونة بالصلاة لأهميتها وعظم شأنها. ففي قول الله تعالى ويؤتوا الزكاة هذا دليل على أنها عبادة، لأنه كما ذكرت الأمر بالشيء دليل على أنه من العبادات. ويؤتوا الزكاة، فالزكاة عبادة عظيمة جليلة القدر. وقد بين الله جل جلاله بعضا من حكمها في كتابه، من ذلك آية التوبة التي ذكرنا آنفا. قال الله تعالى مخاطبا النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالآية هنا تعلل وتبين بعض حكم الزكاة. فمن حكمها أنها تطهير لنفس المزكي، تطهير لنفس المزكي، وتطهير لماله، وزيادة بركة في ماله وأهله وولده وصحته. وفيها تزكية وتنقية لهذه النفس من شوائب ومساوئ الأخلاق. فالزكاة تطهر النفس من الشح، وتطهر النفس من البخل، وتطهر النفس من الإمساك والتقدير إلى آخره. إذن من حكمها واحد طهارة الماء، لأن الماء ربما تشوبه شائبة من شبهة أو خلاف ذلك، فتأتي الزكاة تطهر نفس المزكي، لأن فيها تطهير للنفس من البخل، الإنسان البخيل كما جاءت الأحاديث تبين قبحه وتبين بعده عن الخير، فكما جاء في بعض النصوص أن النبي قال البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الخير، بعيد عن الناس، قريب من الشر، والسخي مرة ثانية البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الخير، قريب من الشر، والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الخير، بعيد عن الشر. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الخير، قريب من الشر، والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الخير، بعيد عن الشر. تبين الحديث قبح البخل وأثر البخل على صاحبه، أنه يبعده عن الرب جل جلاله، وكفى بهذه العقوبة أن يبعد المرء عن ربه جل جلاله. وبعيد عن الناس، تجد الناس لا يحبون البخلاء بل ينفرون منهم، كذلك بعيد عن الخير وقريب من الشر، فبخله وتقتيره علامة سوء الخلق. ولذا قال الله تعالى في سورة الحشر بعد أن مدح الأنصار على إيثارهم وجودهم وكرمهم، قال في آخر الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فربط الفلاح بالبعد عن البخل. إذن بمفهوم المخالفة البخيل غير مفلح، لا يفلح أبدا، لأنه عطل المال عن وظيفته ومنع حق المال، منع حق المال. لذلك بيّن القرآن بعضا من حكم الزكاة، يبقى فيها تطهير للمال من المزكي، فيها تطهير لنفس المزكي، فيها سلامة للمجتمع وكفالة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ بن جبل عندما أرسله إلى بلاد اليمن وبيّن له أولويات الدعوة، فقال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. الحديث إيه معنى تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم؟ يعني وظيفة الزكاة كفالة اجتماعية لتحفظ المجتمع وترفع الحرج عن الفقراء، فيتخذ منك لأخيك مش ناخدها من السن، ناخد منك المال الزائد أو حق المال نعطيه لأخيك المسلم الفقير المحتاج، وفي هذا تطهير للفقير، فلا يحقد عليك ولا يحسد ما عندك، وبالتالي يعف نفسه عن سرقتك. تيجي منين السرقات؟ إن الفقير أو المحتاج يجد أنه لا يأخذ حقه من أموال الأغنياء، الأغنياء يرفعون في الأموال ويبذلون ويصرفون، هو لا يجد قوت يومه، فبالتالي ممكن تنشأ الجريمة، تنشأ المشكلات، فتيجي الزكاة تغلق هذا الباب وباب الشر، فتزكي الفقير الذي يعطى من المال، فبالتالي لا يحقد، لا يحسد، لا يسرق، لا يخيب.
Also jetzt, meine lieben Geschwister, gehen wir zur Zakat und zu dieser Ayah in Surat al-Bayyinah, wo Allah sagt, Und nichts anderes wurde ihm befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens. Erstmal als Anhänger des rechten Glaubens heißt auf Arabisch Hanifa, und das heißt, dass man einen Weg ohne anderen Weg nimmt. Das heißt, den Weg, den richtigen Weg nimmt, ohne auf die anderen Wege zu gucken sozusagen oder zu schauen, dass man diesen Weg genommen hat und gerade diesen Weg bleibt. Und dann sagt Allah, und das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Die Abgabe zu entrichten, das ist, da wird damit gemeint, also Zakat. Und Zakat ist ein wichtiger Punkt vom Islam, und das kommt direkt danach, wie wir oft gesehen haben, im Koran kommt nie, kommt oft Salat mit Zakat zusammen. Das zeigt erstmal die Wichtigkeit von Zakat in unserer Religion. Und danach geben wir alle diese Hadith von Nawawi, wo der Prophet sagt, der Islam wurde auf 5 gebaut, und dabei sagt er an der zweiten Stelle, Zakat zu entrichten. Also eine Abgabe zu entrichten auf Deutsch. Und wie ihr vorher gesehen habt, wie wir eine Ibadah, einen Gottesdienst erkennt, ist, wenn ein Befehl gegeben wird. Und hier wird klar und deutlich ein Befehl von Allah an uns gegeben. Und wir haben das auch in Surat al-Tawbah, Surah Nummer 9, Vers Nummer 103 nochmal gesehen. Ich lese mal ganz schnell vor. Nimmt von ihrem Besitz ein Almosen. Warum? Sagt Allah direkt danach, mit dem du sie reinmachst und läuterst. Und jetzt reden wir über diese Reinmachen, diese Reinigung vom Zakat. Zakat an sich heißt Reinigung auf Arabisch. Und Zakat ist erstmal eine Reinigung für die Person, die das gibt. Für sich selber, für seine Seele, für sein Vermögen, für seine Familie. Und das reinigt halt von Geizigkeit, damit diese Person sich daran gewöhnt, Geld abzugeben. Und das ist für seine Person und für seine Vermögen. Warum für sein Vermögen? Weil vielleicht hat er falsche Transaktionen gemacht oder irgendwas, was nicht klar ist in seinem Geld. Wenn er diese Almosengeld gibt, dann macht das aus seinem Geld, aus seinem Vermögen etwas Reines. Der Prophet sagt einen wichtigen Hadith, was der Geizige angeht und derjenige, der nicht geizig ist. Und in einer ungefähren Übersetzung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Al-Bakhilu, also der Geizige, ist weit weg von Allah, von den Menschen und von der Gute und ist nah zu dem Schlechten. Und sagt direkt danach im Gegensatz, derjenige, der nicht geizig ist, der sein Geld oft gibt, ist nah von Allah, nah von den Menschen und nah vom Guten und weit entfernt von den Schlechten. Und meine liebe Brüder und geehrte Schwestern, müssen wir alle wissen, dass Geld Rechte hat. Dass Geld selber Rechte hat. Und wir sehen auch in den Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anh, wo er zum Jemen geschickt wurde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, du gehst zum Leuten der Schriften. Du gehst zum Leuten der Schriften. Das erste, wozu du den aufrufst, ist La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Das ist das Erste. Und dann hat er ihm gesagt, wenn die dies akzeptieren, dann sag zu denen, dass Allah für den als Pflicht gemacht hat 5 Gebete am Tag. Und wenn die das nochmal akzeptieren hat, kommt als dritten Punkt direkt danach Al-Zakat. Sagt ihnen, dass die von den Reichen Geld nehmen sollen, um das für den armen Leute zu geben, damit die sich reinigen. Und hier sehen wir ganz genau, dass die Reinigung gilt auch für denjenigen, der Geld gibt und für denjenigen, der Geld nimmt. Warum? Wenn einer arm ist, der neigt dazu zu klauen oder schlechte Dua zu machen oder Neid zu haben für die Leute, die Geld haben. Aber im Gegensatz, wenn dieses Geld verteilt ist, richtig verteilt ist, dann geht diese Hass und diese Klauen runter.
إذا ينبغي أن يفهم المزكي أنه لا يتفضل على الفقير بل زكاة المال حق الله عز وجل، وهي حق للفقير في مال الأغنياء. أي ينبغي على صاحب المال هو من يبحث عن الفقير ليعطيه حقه، لا من باب التفضل أو المنة منه أبدا، ده حقه عندك في ماله الذي جعله له الله رب العالمين، والمال ماله سبحانه جل جلاله، وأنت مستخلف فيه. إذا ينبغي عليك أنت أن تشكر للفقير الذي يأخذ منك الزكاة، مش تتفضل عليه، لا، ده حقه، أنت من تبحث عنه، وأنت من تلح عليه، وأنت من تعطيه حقه، وعليك أن تشكره لأخذه حقه منك، لأنك سوف تنعم بمرضاة ربك جل جلاله، حتى كذلك لا تحرم من دعوة صالحة من فقير أو من محتاج يدعو لك، يبارك الله لك في مالك. إذن زكاتك ليست منك على أحد، ولكنها حق الفقير. تخيل حقه، يبقى لابد أن تبحث أنت عن الفقير لتعطيه حقه، وتشكر له أن يأخذ الحق، حتى لا تكون متوعدا بالعقوبة يوم القيامة، لأن كانز المال الذي يمنع زكاة ماله كما جاءت الآيات والنصوص، عقابه شديد يوم العرض على خالق السماء والأرض إن لم يتب ويخرج زكاة ماله، وإن لم يكن لديه مانع يمنع من رد العقوبة عنه في الآخرة، فإن أمواله التي كنزها ولم يزكها تصفح يوم القيامة صحائف، وتكون من نار عياذا بك اللهم، يقوى بها جبينه، ويقوى بها جنبه، ويقوى بها ظهره، والعياذ بالله رب العالمين، كما قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الآية، نسأل الله تعالى نعم.
Natürlich derjenige, der Zakat geben soll, soll sich nicht besser fühlen als die anderen, die diesen Zakat annehmen. Da dieses Zakat eigentlich ein Recht ist. Und das ist nicht, weil er dies möchte oder so weiter und so fort. Das ist von der Religion vorgeschrieben. Und er soll also nicht denken, dass er besser ist. Im Gegenteil, er soll dankbar sein gegenüber denjenigen, den Armen, der dieses Geld nimmt. Weil er überhaupt das Geld von ihm annimmt. Wenn er dieses Geld von ihnen annimmt, dann heißt das, dass er dieses Recht über das Geld, was er besitzt hat, erledigt hat. Und deswegen soll er lieber dankbar sein, dass ein Armer irgendwie sein Geld nimmt und ihn fragen, dass er Dua für ihn macht. Vielleicht wird sein Dua auch dafür akzeptiert. Und natürlich derjenige, der dieses Geld nicht abgibt, der kriegt wahrlich eine hohe Strafe am jüngsten Tag. Dieses ganze Geld, wo er kein Zakat rausgegeben würde, wird aus Feuer sein und das wird ihm seine Stirn und seine Seiten sozusagen verbrennen. Und das ist eine gewaltige Strafe für denjenigen, der dieses Zakat nicht abgibt. In einer Ayah im Koran sagt Allah Azza wa Jal, dass die Leute, die ihren Geld yaknizun, das heißt, ihren Geld in einem Koffer sozusagen verstecken, bei ihnen zu Hause und aufeinander stellen und kein Zakat dafür abgibt, die kriegen wahrscheinlich wahrlich eine hohe Strafe am jüngsten Tag. Die werden verbrannt von alle Seiten.
هناك تنبيه آخر مهم جدا في قضية إخراج الزكاة. أشعر
أنني سبحان الله تقول يا تدري ويا جمالي ومن ناس غيرك. الله ايه من ناس غيرك يا عم؟ رضي الله عن الصديق عندما مات النبي الامين خاتم رسل الله وهاج عمر ومال واخرج سيفه ويقول من قال ان محمدا قد نزل اقطعن عنقه وتاكد الصديق من خبر وكذلك حصه. قال يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال غض البصر. الله، لما تقف دي ضروره شرعيه كده، انت مش واقف كده يعني، ده نواقف لحياه شرعيه. عليك ان تغض بصرك فلا تنظر للحرام. طب دي واحد وكفي ما طاش ما تنظر انت ليه؟ كن ذاكرا لله. كن عبدا لله يمكنك الله. والله يا جماعة التمكين له شروط. اوعى تفكر ان التمكين تمكين سنان فقط وسنان. ابدا في تمكين حجة وتمكين ظهور في الحجة.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك اسرنا واسر الماسورين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان.
كما تظنون بيأذون طيب نشتغلهم بدون وهكذا قال عمر اليد إن لم تشغلها بطاعة شغلتك بالمعصية. لما كان يأمر الولاة فيسأل بعض الولاة لو أحد رعيتك سرق ماذا تصنع؟
النبي صلى الله عليه وسلم
أيها الناس
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله.
في اذى في طريق النعم سواء كان اذى معنوي او مادي. لقيت حجره في الطريق شيلها على جنب. مش انت اللي تحط الحجره؟ مش انت اللي ترمي القمامه في الطرقات؟ مش انت مش انت مش انت انت مسلم. انت اذا لقيت حرج تشيله عن طريق الناس. طيب وربنا يمكنك في بيتك مع زوجتك مع اولادك في عملك كل ممكن حتى ممكن في خروج الصالحين تمكين بايه؟ بطاعه الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن يا رب الجزاء فلنحيينه.
اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد.
قال أقعد قال لا بل هيئ له عملا طيبا ثم اقطع يده. يعني الاول تهيأ له فان اليد ان لم تشغلها بطاعه شغلتك بالمعصيه. هي اليد هتسيبه بقى في بطاله هتنتظر ايه؟ هتنتظر ان البطاله بس خلاص يشدوا بنجو يبين له هيجيب له
شيئا وسيجد الله الشاكرين. قال عمر ماذا تقول يا ابا بكر؟ هذه الايه في كتاب الله ان تدخل مصيبه الان. فالشاهد هنا اللي بتقول لك سيدنا مين؟ الله. الله الخالق الرازق. المرأة الصالحة
خالص مثل mein Zakat. Und dann vielleicht kriegt damit Arbeit und dann wird auch selber reich und dann kann auch selber diese Zakat abgeben. Und das ist Sinn der Sache, dieses Zakat abzugeben, damit die armen Leute eine Chance haben, reicher zu werden oder wohlhabender zu werden.
كذلك مثلا ربما تجد شابا في حاجه الى الزواج ولكنه فقير لا يتمكن من نفقات الزواج وانت عندك زكاة مالك يا اخي الله يبارك لك زوج هذا الشاب بزكاة المال. اولا هترفع عنه حاجه وفقرا وتساهم في اعفافه وبناء اسره مسلمه. شوف الخير العميم جدا جدا ربما ينشا على هذه الاسره ذريه واحد رب البريه جل جلال. يبدا الشاب يتحرك بقى عنده بيت بقى عنده اسره بقى فيه مسؤوليات يبدا يتحرك للعمل يبدا كذا كذا كذا. يبقى انت كنت سببا وكنت يعني معينا له على بناء اسره مسلمه. كذلك ممكن تكون فتاه من اسره فقيره محتاجه للزواج والظروف في البيت غير كافيه انهم يزوجوها ما فيش نفقات ما فيش كذا فانت ترفع عنهم هذا الحرج انك تساهم في جهاز هذه البنت. يعني شوف اللي محتاج لها اللي محتاجه تجهزها كذا كذا من زكاة مالك. وهكذا نكفل الأسر ونبني مجتمع مسلم صحيح. يبقى إذا على أصحاب الأموال أن يتقوا الله تعالى في زكاة أموالهم وأن يخرجوها لأن الله تعالى أمر بذلك وهي فريضة. إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما منع بعض المسلمين أو من ينتسب الإسلام الزكاة بعد موت النبي قتلهم وسموا المرتدين، أمر جل خطير جدا. فإذا إخوتان لابد أن نحتاط لهذه القضية خطيرة جدا، لأن الكثير للأسف قد لا يعي قضية زكاة المال. بعضهم بيفكر إنه مثلا يجي يتصدق مرة مرتين وهو ده زكاة المال. أبدا، الصدقة شيء للتطوع والزكاة المال شيء آخر تماما. زكاة المال فريضة، إنما الصدقة للتطوع ونفل. بعضهم بيظن مثلا يقول لك أنا كل عيد بذبح وبوزع اللحم على الناس، دي مش زكاة يا ابني، هذه قربة لله عز وجل. إنما الزكاة تخرج مال، شوف مالك قد إيه اللي عندك. لو بلغ النصاب وما يعادل 85 جراما من الذهب وكان فائضا عن حاجتك الضرورية وخال من الديون ومرت عليه سنة هجرية وجبت فيه الزكاة 2.5%. يعني باختصار لو عندك 3000 يورو أو 2500 يورو زيادة عن حاجتك زايدين، يعني أنت شايلهم وما عندكش ديون والحمد لله تمام، هنقول لك هتطلع عن كل 1025 يورو. يبقى لو عندك 10000 يورو يبقى زكاة مالك في السنة كام؟ 250 يورو. لو عندك 20000 يورو يبقى زكاتك 500 يورو، وهكذا على كل 1025 خلال السنة. دي اسمها زكاة مال. خلال بقى الصدقة والتطوع والنوافل دي حاجة تانية ربنا بيرفع قدرك بها ويزيد أجرك من خلال نفقاتك. فلازم نحصل لقضية زكاة المال ونحصر مالنا كويس في كل عام، نشوف ازاي عندنا وبلغ النصاب ولا لا او نخرج. وطبعا الحمد لله كتب الفقه، يعني هذا ليس مجال تفصيلات في زكاة المال فقهيا، مجالها في كتب الفقه، ولكن هي اشارات فقط حتى نعلم عظم هذه الفريضة. نعم.
الان بس بشبيل هو في عنصر زكاة المال اسكن كان بس بشبيل في يوم الوقت في حيرات المشي natürlich haben wir dazu das Geld gibt, dass ein Junge eine Familie gründet und dabei vielleicht Kinder, die Allah azawajal anbeten. Das ist ein großes Khair, ein großes Gute für die ganze Umma und das natürlich für die Schwestern auch, für die Brüder auch, die heiraten wollen. Das ist auch ein Schutz gegenüber die Fitnen, besonders heutzutage. Und man muss einen Unterschied machen zwischen Sadaqa und Zakat. Sadaqa und Zakat ist nicht das Gleiche. Sadaqa ist etwas, was man ausgibt, um näher zu Allah zu kommen. Aber Zakat, das ist ein Recht, das muss man abgeben. Das ist nicht, wenn du willst oder wenn du nein. Natürlich gibt es ja dafür Grenzen, das heißt, dass einer mehr als den Wert von 85 Gramm Gold hat, das ist so ungefähr, also würde man sagen, 3.000, 2.500 Euro so ungefähr. Ich würde mal nicht sagen, wenn ich 2.490 Euro habe, nein, gebe ich keinen Zakat mehr. Na, so ungefähr. Das ist eine Schätzung. Wenn ich diesen Wert erreicht habe und dieses Geld bleibt ein Jahr bei mir, Sana Hijriya, das heißt ein Jahr im islamischen Kalender, und dass ich keine Schulden habe, dann muss ich auf diesem Geld 2,5% rausholen. 2,5% heißt das, wenn zum Beispiel 1000 Euro sind, für jede 1000 Euro muss ich 25 Euro rausgeben. Und natürlich, dieser Geld, das ist ein Pflicht und das ist sehr wichtig. Und man hat gesehen, direkt nach dem Tod von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als ein ganzes Volk sich verweigert hat, dieser Geld mehr rauszuholen, hat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu direkt den Krieg gegen den erklärt und den direkt den Krieg gemacht. Und die wurden als ein Murtadin genannt. Ein Murtadin, das sind die Leute, die sich von der Religion abkehren. Und das zeigt uns die Wichtigkeit vom Zakat. Natürlich, Zakat, wie man dies rausbringt, das ist eine Fiqh-Angelegenheit, eine Rechtsanlegung. Deswegen gehen wir nicht viel ins Detail, aber wir sagen die Wichtigkeit nur und wie viel so ungefähr wir rausholen müssen.
طبعا مع التنبيه على قضية مهمة جدا لحكم تارك الزكاة، هل هو كافر كفر المخرج من ملة الإسلام ولا حكمه؟ يختلف العلماء في أمره. وطبعا معلوم أن تكفير المعين أمر خطير يحتاج إلى ضوابط في منهج أهل السنة. ففيما يتعلق بتارك مانع الزكاة اختلف العلماء منهم من كفره ومنهم من فسقه، والصواب أنه إن جحدها ارتد عن الدين وخرج من ملة الإسلام، إن جحدها، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، أي كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام لو أنكر الزكاة. أما إن كان تكاسلا وتهاونا فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة جدا، بدليل حديث أبي هريرة جاء في الصحيح أن النبي بين عقوبة مانع الزكاة يوم القيامة، وكما ذكر الله تعالى في كتابه وكذلك ذكر النبي أنه يؤتى بأمواله فتصحف صحائف من النار يقوى بها جبينه وجنبه وظهره، قال النبي ثم يرى بعد ذلك سبيله من الجنة أو النار، وهذا دليل على أنه ليس بكافر كفرا مخرج من الملة، لأنه لو كان كافرا كفرا مخرجا من الملة ما قال النبي ثم يرى سبيله من الجنة أو النار، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. إذن هنا الحديث فصل في القضية أن من تكاثر أو تهاون فإنه مرتكب لكبيرة عظيمة ولا نخرجه عن دائرة الإسلام، ولكنه على خطر عظيم جدا متوعد بالعقوبة يوم القيامة، فعلى المسلم أن يحذر قضية هذا الركن الركين من أركان الدين.
Natürlich kommt die Frage. Natürlich die Frage stellt sich vor: Derjenige, der diese Zakat nicht ausgibt, was ist der? Natürlich es gibt ja Meinungsunterschiede zwischen den Gelehrten, ob es Kufr oder Kufr, die aus dem Milla rauskommt. Entweder ist es nur eine Akt, eine Aktion vom Kufr, oder ist es ein Kufr, den ganz raus von der Religion rausholt. Entweder ist er Käfer oder Fäser. Und das ist zwischen beide Aussagen sind sich die Gelehrten nicht einig. Natürlich holen wir, was die meisten von Gelehrten sagen, und zwar sie sagen, derjenige, der dies verweigert, also wo er genau weiß, dass der Zakat eine Pflicht ist und dass der Islam dies vorschreibt und er sagt, nein, ich mache das nicht, dann geht er aus dem Islam raus. Aber derjenige natürlich, der das macht, weil er geizig ist, oder weil er, aber der weiß, ja, das ist seine Pflicht, aber der kommt nicht nach, sozusagen, dann hat er eine große Sünde genommen. Aber der kommt nicht von Islam raus. Und wir sehen das in den Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, wo wir früher erwähnt haben, dass derjenige, der Zakat al-Mal nicht ausgibt, am jüngsten Tag wird er diese Geld, was er nicht rausgegeben hat, wird auf Feuer sein und es wird ihm seine Stirn und seine Seiten sozusagen brennen und er wird seine Stelle in der Höhle sehen. Und der Prophet hat gesagt, er wird Hölle oder Paradies sehen. Und der Prophet sagt hier klar genau, dass er da eine Strafe bekommen wird und dass diese Strafe nicht leicht ist und dass hier sieht er seine Stelle direkt in der Strafe. Okay?
Schreiben.
Ja. Natürlich, wenn er derjenige, der seinen Platz im Paradies sieht, das heißt, dass er Muslim ist. Und derjenige, der seinen Platz in der Feuer sieht, das heißt, dass er nicht, also zu denjenigen gehören, die ins Paradies reinkommen.
طبعا مع التنبيه أيضا ربما يثير البعض شبهة، يقول كيف تقولون هذا والصديق يعني في حروبه سميت بحروب المرتدين، معروف أن المرتد هو من ترك الدين وخرج عن دائرة الإسلام، فكيف تقول أن مانع الزكاة ليس كذلك إن كان متهاونا لا جاحدا؟ قلنا أن أهل العلم قالوا ردا على هذه الشبهة أن الصديق عندما قاتل هؤلاء جميعا لم يكونوا جميعهم من منع الزكاة، بل كان من بينهم من ادعى النبوة كمسلم الكذاب وأتباعه، وكان منهم من جحدها، وكان منهم من تكاسل وتهاون، وكان منهم متأول، وأوجب العلماء
على ولي أمر المسلمين أن يقاتل من منع الزكاة حتى لو تهاونا. إذا تضافرت جماعة من المسلمين على منع الزكاة فلولي الأمر شرعا أن يقاتلهم على دفع الزكاة. واضح؟ فإذا المرتدين هنا حروب الردة كانت لمن ادعى النبوة أو من كذب بالزكاة وأنكرها، قال كان حقا أن ندفع لمحمد، أما وقد مات فليس لأحد حق أن يأخذها منا فهي ضريبة إلى آخره، وجحد وبعضهم من تهاون إلى آخره وبعضهم من تأول. فعلى هذا نقول هذا رد الشبهة، أن ليس فقط من تكاثر أو تهاون ولكن منهم من أنكر ورد وجحد، منهم من ادعى النبوة، فسميت الحروب حروب الردة جميعا. وأيضا أوجب العلماء على ولي أمر المسلمين إذا تضافر جماعة من الناس في ولايته على منع زكاة مالهم حتى ولو تهاونا يجب عليه قتالهم حتى يعودوا إلى هذه الطريقة.
Also, dieser Krieg, was Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه geführt hat gegen al-Murtadin, und jetzt kommt uns die Frage, warum al-Murtadin? Weil wir gerade gesehen haben, dass derjenige, der irgendwie nicht klar und deutlich das leugnet, dass er nicht zum Islam austretet. Aber man muss sagen, dass in diese Gruppen von diesen Leuten, die damals die Zakat nicht abgeben wollten, da waren viele verschiedene Arten von Leuten. Da waren Leute, die sich als Nabi erklärt haben, als Propheten erklärt haben, wie es Musaylim al-Kadzab. Andere haben einfach geleugnet. Die haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist und wir sollten den Zakat al-Mal zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geben und nicht zu den Nächsten sozusagen. Und die haben das geleugnet. Andere haben Tawil, die haben falsch verstanden, und andere waren einfach nur geizig und so weiter und so fort. Deswegen haben wir die alle als Murtadin genannt. Und dabei kommt diese Gesetz, der nur Wali al-Amr sozusagen trifft, dass Wali al-Amr die Pflicht hat, solche Leute, die Zakat nicht abgeben, egal warum, dass er die bekämpfen soll. Das ist eine Pflicht für Wali al-Amr, wenn eine Gruppierung Zakat al-Mal nicht abgeben möchte oder nicht abgeben will und so weiter. Also alles, was Zakat verbot sozusagen, alle, die dies verboten, sollen bekämpft werden.
بقيت أيضا مسألة فيما يتعلق بزكاة المال. البعض أحيانا يأتي فيقول أنا لا أعرف الفقراء وأين أجدهم، خاصة الدول الغربية قبل أن تجد فقراء، فماذا نصنع؟ يا أخي، يجوز الوكالة والنيابة في العبادات المالية. اسأل أهل العلم واسأل أهل الفضل، هم يقومون عنك بذلك، عليك أن تأتي إليهم وتسألهم عندي زكاة مال ولا أعرف كيف أصرف، فهل تنوبون عنا في تصريفها للمحتاجين وأصحاب الزكوات المصارف الثمانية الموجودة في سورة التوبة؟ نعم، عليك أن تأتي إلى أهل العلم وأهل الفضل وتسألهم، فهم أعلم بأحوال الناس منك وهم أعلم بأحوال الفقراء من غيرهم، أو القائمين على المساجد فهم أعلم أيضا بأحوال الناس، فعليك أن توكلهم وأن تنيبهم في إخراج الزكاة، فهم يتولون عنك ذلك، لأن النيابة والوكالة في العبادات المالية جائزة شرعا، فينوب عنك أهل العلم وأهل الفضل في تصريف زكاة مالك للمستحقين. نعم.
Andere Brüder sagen, ja, wir kennen gar keinen Arm oder keine Leute, die diese Zakat mal annehmen sollen. Und sie sagen zu diesen Leuten, sie sollen sich erkundigen und zu Gelehrten gehen oder Leute, die Moscheeangehörigen, und dort genauer fragen, weil vielleicht sind diese Leute, haben mehr Wissen über die Situation von den Muslimen allgemein, und dass sie vielleicht arme Leute kennen oder die wissen, wo dieses Geld hingehen muss. Deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, ich kenne keine Arme und keiner hier braucht dieses Geld, es gibt Hartz IV oder ich weiß nicht was. Deswegen gebe ich kein Geld mehr. Das ist falsch.
انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك لبيان دليل الصيام، فقال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جزاكم الله خير بارك الله فيك. سورة البقرة آية 83 بعد 100. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية 83 بعد 100 الأولى. هذه الآيات تبين لنا فرضية صيام رمضان، لأن الآيات التي تلتها وجاءت بعدها فصلت وبينت أحكام الصيام، وفي طياتها قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبينت أن الفريضة في الصيام صيام رمضان. إذن في قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، لفظة كتب في القرآن الكريم تأتي بمعنى فرض، والله فرض عليكم. فمعنى قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم. فالصيام فريضة، أي صيام رمضان، وكان قبل رمضان الفريضة صيام عاشوراء، فلما فرض صيام رمضان في العام الثاني من هجرة النبي خير النبي وأصحابه في صيام عاشوراء، من شاء فليصم، لأن الفريضة أصبحت صيام رمضان. إذن صيام رمضان فريضة، وما دونه من صيام فهو نافلة وتطور وتقرب إلى الله رب العالمين. إذن الفريضة صيام رمضان. هذه الفريضة العظيمة لها حكم جليلة بينت الآية التي بين أيديها أيدينا بعضا منها. ففي ذيل الآية وفي آخر الآية يقول الله تعالى: لعلكم تتقون، أي أنه بين علة وحكمة جليلة من فريضة الصيام، وهي أن يحظى الصائم بصيامه على تقوى الله عز وجل. الصيام تربية للصائم على التقوى، فأعظم الثمار المرجوة من الصيام أن يحظى الصائم بالتقوى، والتقوى هي الخشية، الخوف من الله عز وجل في السر والعلن. الصيام يقودك إلى فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، لأن الصيام فريضة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فبتعلمك التقوى، بتعلمك مراقبة الله عز وجل بخلاف بقية الفرائض بتفعلها أمام الناس يراك الناس ربما يدخلها ضياء، إنما الصيام لا يعلمه إلا الله عز وجل. الآن حضرتك قاعد، أنا لا أدري إن كنت صائما أو مفطرا. ربما الصائم في رمضان مثلا في خفاء عن أعين الناس يأكل ويشرب، يروح البيت يدخل الكوزينة المطبخ من غير ما حد يشوفه، يأكل له ورك فرخة ولا قطعة لحمة، ويشرب طبق حريرة ولا شوربة، ويأخد له كمان كوبايتين عصير، ويروح ماسح لسانه خارج وقاعد جنبنا: السلام عليكم، كيف حالكم، عاملين ايه، والله الصيام ده جميل. ها، هل تعلم أنت أنه مفطر؟ أنه مفطر؟ الإجابة لا. من الذي يعلم؟ الله عز وجل وحده، إن الصيام سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان كده ربنا قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لأنه بيعلمك المراقبة، بيعلمك الإخلاص، بيعلمك التقوى، لأنه بينك وبين الله عز وجل. نعم.
So wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt weiter zu einem anderen Gottesdienst, und das ist As-Siyam, das Fasten. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Baqarah, Surah Nummer 2, Vers Nummer 183: O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und dann sagt Allah: an bestimmten Tagen, vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen, wer von euch jedoch krank ist und so weiter bis am Ende. Und dann sagt uns in Vers Nummer 185: der Monat Ramadan. Der Monat Ramadan. Also hier sagt Allah klar genau, dass diese Fasten, was hier gemeint ist, ist diese Pflichtfasten, was nur im Monat Ramadan ist. Das alle andere Fasten ist nur, damit wir uns näher zu Allah kommen. Aber das Fasten am Monat Ramadan ist eine Pflicht. Kutiba heißt Furida irgendwie. Kutiba auf Arabisch heißt, also vorgeschrieben ist es als solch übersetzt. Vorgeschrieben sozusagen als Pflicht gemacht. Und dann sagt Allah, warum wir dies auch machen sollten. Erstmal, weil es ein Befehl von Allah ist, dass er das uns vorgeschrieben hat. Und zweitens sagt er am Ende vom Vers 183, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Diese Gottesfurcht diese Fasten ist eine Übung, ein Training für unsere Gottesfürchtigkeit. Wenn man das so sagen kann. Diese Gottesfurcht bringt uns dazu, die Befehle zu folgen und die Verboten zu vermeiden. Und das Fasten, wie wir oft sehen, das ist eine geheime Tat. Das heißt, das Gebet kann man sehen, alle anderen Taten kann man sehen, außer das Fasten kann man nicht sehen. Im Gegensatz kann einer zu uns kommen im Ramadan, normalerweise der fastet, dann macht er so, als würde er fasten, geht er bei sich zu Hause, isst einen ganzen Teller voll und dann kommt er raus und macht, als wäre er am Fasten. Also Fasten ist eine Tat, die geheim bleibt. Deswegen sagt das auch Allah Azza wa Jal in einem Hadith Qudusi, Entschuldigung, wo Allah Azza wa Jal sagt, alle Taten sind für mein Diener sozusagen. Außer das Fasten ist für mich. Außer das Fasten ist für mich. Das heißt, dass das Fasten ein spezieller Gottesdienst ist, weil es halt geheim ist.
أضف إلى ذلك أن الصيام يعود صاحبه على الصبر خلق جميل جدا إن الإنسان يتعود ويتعلم الصبر كذلك يعلم الإنسان الجود والكرم لأن الغني عندما يصوم ويشعر بألم الجوع والعطش عندما يشعر بحاجة الفقراء حاجة المساكين سيبدأ ينفق من ماله يعود المرء على أفعال الخير جميعا من دعاء وذكر وقراءة القرآن واستغفار إلى آخره من محاسن التشريع في الإسلام أنه ما أمر الله جل جلاله بأمر إلا وفيه المصلحة الخالصة أو الراجحة وما نهى الله جل جلاله عن أمر إلا وفيه المفسدة الخالصة أو الراجحة وده بيان لمحاسن التشريع في الإسلام الصيام خير كله الصيام تزكية للنفس الصيام تربية للنفس على تقوى الله عز وجل وعلى الأخلاق الكريمة نعم.
Also wie wir vorher auch gesagt haben, dass diese Fasten eine Art Training, Übung ist. Das Fasten bringt uns dazu, Sabr, also Geduld zu bekommen. Weil man die ganze Zeit warten muss und sich an Zeiten anhalten muss. Zweite Sache, das kann uns auch Mitgefühle geben für arme Leute, die nichts zu essen haben. Weil wir merken, besonders die Leute, die immer genug zu essen haben, die merken, was eigentlich Durst und Hunger ist. Und die fühlen sich auch so ein bisschen wie die armen Leute, die nichts haben. Alles, was von Allah befohlen wird, muss man sich im Gehirn stellen, dass alles, was Allah uns befiehlt, ist Gutes für uns.
انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بيان الركن الخامس من أركان الإسلام. قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران آية 97 سورة آل عمران آية 97 قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أي من حق الله تعالى على خلقه على الناس والموحدين حج البيت فحج البيت فريضة غير أن هذه الفريضة مرتبطة بالاستطاعة من استطاع إليه سبيلا بالنسبة للرجال الاستطاعة تكون بدنية وتكون مالية يعني لابد أن يكون صحيح البدن يقوى على أداء المناسك لا يكون عاجزا مريضا لا يقوى ثانيا يكون عنده من المال ما يكفيه لراحلة تحمله إلى هذه البلاد من أجل أداء الفريضة ونفقات وترك النفقات لأهله حتى يعود ابن تمام الاستطاعة المالية أما بالنسبة للمرأة يزاد على هذا شرط المحرم، يبقى استطاعة المرأة في الصحة في المال في المحرم، لأنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تسافر هذا السفر بغير محرم، فلا بد من ضوابط استطاعتها المحرم. إذن المرأة المسلمة التي تريد أن تحج وليس عندها محرم، عندها الصحة وعندها المال، نقول لها أنت لست مستطيعة ولا يجب عليك الحج، فبنيتك الصالحة تؤجرين، ولكن لا تخالفي منهج ربك وهدي نبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا الأولى لك والأفضل أنه ليس عليك حج. لماذا؟ لأنه شروط الحج من استطاع إليه سبيل، وأنت لست مستطيع، لأن من استطاعتك إضافة للصحة والمال المحرم، والمحرم غير موجود، إذن ليس عليك حج. البعض يسأل طب هي كانت ما تعرفش وحجت قبلا وما كانش معها المحرم، ما حكم حجها؟ الحج صحيح مع اسم المخالفة، عليها أن تستغفر وتتوب ولا تفعل المرأة بعد ذلك مرة ثانية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيل، وبين العلماء الاستطاعة بالنسبة للرجال الصحة البدنية والمال. المرأة يزاد عليها المحرم، إذن المرأة التي ليست معها محرم ليست مستطيعة للحج وليس عليها حج، فتؤجر وهي في بيتها. هذا أمر مهم جدا لابد أن نبينه. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المفسرون ومن كفر أي المقصود من المشركين، أي المشرك طبعا لابد له أي لكي يؤدي الفريضة شرط الإسلام، فالله تعالى يقول لهؤلاء المشركين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالله الغني لا يحتاج إلى طاعتكم ولا تضر معصيتكم. وهذا أمر جلل لابد أن ينبه عليه، أن من شروط قبول عبادات الإسلام. نعم الكافر سيسأل يوم القيامة عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج، لكن في الدنيا لا تقبل منه إلا بشرط الإسلام ودخول الدين، لأن من شروط قبول العبادات الإسلام. ثم بعد ذلك عدد العلماء شروط القبول المعلومة من إخلاص ومتابعة إلى آخره. إذن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي بالنسبة للمشركين الذين كفروا بالله الواحد ولم يؤدوا الفريضة وفق ضوابط الإسلام، فالله عز وجل غني عنهم. أما عن حكم تارك الحج أيضا خلاف بين العلماء كما ذكرنا فيما يتعلق بزكاة المال، اختلف العلماء في حكمه، فعلى الإنسان أن يحضر التهاون في هذه الفريضة ما دام قد استطاع، لأن النبي يقول حجوا قبل أن لا تحجوا. الآن ربما يكون في ساعة ربما عندك سبيل أن تؤدي الحج، أهديكم ترون مع مرور الأيام وعقد السنون يحصل تضييقات في هذه الفريضة، يعني من قبل كان مثلا أنت في الغرب سهل جدا تحصل على تأشيرة الحج، الآن بدأ يحط قوانين، بعد ما كان من أي مثلا دولة تقدر في أوروبا تأخذ التأشيرة الوقت لا خلوها دول دول، يبقى كل دولة بحل، بعد كده قوانين أخرى قال لك خلاص ممنوع الإنسان يحج غير كل 5 سنين مرة، ومع الأيام بتبدأ تضيق الأمور. كان قبل كده أذكر سنة 2008 كان الحج لا يتعدى 3000 يورو، الآن وصل 4000 يورو، في فرنسا مثلا وصل 5 وأحيانا بيوصل 6، أمر خطير جدا. فكل ما ماذا الأمر إيه بيضيق، عشان كده نقول للشباب إن ربنا من عليك بالاستطاعة عجل بفريضة الحج. قلت بستنى عم الشيخ، طب أنا دلوقتي شاب غير متزوج أقدم الحج أم الزواج؟ قال العلماء هذا يعود لشأنك وحالك، يعني إن كنت تصبر على عدم الزواج يعني أنت رجل عفيف ما تتأثرش بالفتن 100 100 يعني قدم الحج. إن كانت الثانية لا نقول لك قدم الزواج ما يقدرش يصبر، نقول له تزوج ثم حج إن كان حالك يتطلب ذلك، فبيرجع لحال كل شخص على حسب حاله والله أعلى وأعلم. نعم
Also jetzt kommen wir auf die 5. Säule vom Islam, und zwar Al-Hajj, die Pilgerfahrt. Allah sagt in Surat Ali Imran, Surah Nummer 3, Vers Nummer 97, also in der Mitte vom Vers sagt Allah, und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben, wer aber unglaublich ist, so ist Allah gläubig. Ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Hier steht ganz genau, dass die Pilgerfahrt eigentlich eine Pflicht ist. Und danach werden diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Und jetzt reden wir über diese Möglichkeit. Also für den Mann, diese Möglichkeit, was damit gemeint ist, ist die Möglichkeit der Nähe und der Nähe. Also körperlich und finanzielle Möglichkeit. Das heißt, wer derjenige, der genügend Geld hat und der eine körperliche Kondition, die ihm das ermöglicht hat, dann ist das eine, da sind die Bedingungen erfüllt. Natürlich, was das Geld angeht, der muss ja auch für seine Familie das Geld übrig lassen. Dass wenn er nicht da ist, dass seine Familie auch was zum Essen hat, was zum Leben hat. Das gehört auch dazu. Für die Frau kommt noch eine andere Kondition, die gleiche Kondition, also körperlich und finanziell, plus Mahram. Also eine Frau muss unbedingt einen Mahram haben, sonst ist es falsch. Was sagen wir dazu? Eine Frau ist zum Beispiel, die wusste nicht, dass Mahram Pflicht ist und ist trotzdem gegangen, zum Hajj gegangen. Die sagen, dass ihre Hajj inshallah gültig ist, aber die soll vieles Istighfar machen und sie soll dies nicht nochmal machen. Weil das gehört sich nicht dazu, dass eine Frau, eine muslimische Frau, alleine reist, besonders so eine Reise wie Al-Hajj. Allah sagt danach, wer doch ungläubig ist. Also wer aber ungläubig ist. Und hier, was damit gemeint ist, sind die Mushrikin von Mekka damals. Weil das ist bekannt, dass ein Gottesdienst angenommen wird, nur wenn die erste Bedingung schon da ist. Das heißt, wenn er die Shahada ausspricht. Wenn er bezeugt, dass es kein anderes Gottheit gibt und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Prophet ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was wichtig ist, sagt, macht den Hajj, bevor ihr nicht mehr dazu in der Lage seid. Also vollzieht den Hajj. Und das ist eine Aussage für alle Jugend heutzutage, besonders hier in Europa, dass sie schnellstmöglich ihren Hajj, ihre Pilgerfahrt machen sollten, bevor es zu spät ist. Weil wir fangen an zu sehen, dass so langsam andere Gesetze kommen, dass sozusagen das hier Verengungen gibt für die Leute, die zu Hajj gehen möchten. Früher hat es weniger als 3.000 Euro gekostet, es war sehr leicht zu Hajj zu machen von hier aus, von Europa. Heutzutage wird es immer schwieriger, wird es immer teurer. In Frankreich ist es schon mehr als 5.000 Euro, um Hajj zu machen. Andere Brüder sagen, ich bin noch nicht verheiratet und ich bin noch jung. Und manche Gelehrten sagen, wir sollen erstmal heiraten und dann Hajj machen. Was soll ich denn machen? Der Sheikh sagt, das ist je nachdem, wie deine eigene Situation ist. Wenn du geduldig sein kannst für die Hochzeit, mach dein Hajj erstens. Und wie wir gerade gesehen haben, der Hajj wird immer schwieriger.
ومعلوم أن الحج مقاصدا عظيمة جدا على مئة القرآن والسنة من ذلك رحلة المسلمين وجمع الكلمة من ذلك التشاور في أحوال المسلمين من ذلك المنافع من تجارات واقتصاد وبيع وشراء وأخذ وعطاء من ذلك أيضا تعويد المسلم على الصبر وتحمل المشقة في أداء العبادات هي عبادة بدنية ومادية من ذلك أيضا تذكير المسلم الحاج بيوم القيامة بيوم البعث والنشور تذكيره بالموت وما بعد الموت من أهوال فإنه يأتي إلى هذه الفريضة يلبس كفنا من بياض عبارة عن قطعتين من إزار ورداء فكل هذا يذكره بيوم القيامة الموت وما بعد الموت الزحام يوم عرفة والتضرع والدعاء والاستغفار يذكر بيوم الحشر في هوله وفي زحامه الشديد إلى آخر المقاصد التي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله عن هذه الفريضة العظيمة بهذا القدر فتنكون قد عرجنا على أركان الإسلام المرتبة الأولى مراتب الدين إن كد البقاء كان نقف مع المرتبة الثانية مراتب الإسلام وهي الإيمان أو مراتب الدين الإيمان بأركانه أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Also natürlich die Vorzüge von Hajj ist erstmal die Einigung, dass man diese ganzen Menschen von überall sieht. Sabr, dass man da Geduld haben muss, wegen diese ganzen Leute, diese ganze Durcheinander. Und das ist eine Erinnerung aus dem jüngsten Tag, da wir alle zusammen, alle gleich aussehen, alle zum gleichen Zeitpunkt, zum gleichen Ort hingehen müssen. Das erinnert uns auch an den Tod mit unseren weißen Kleidern, dass wir nichts außer diese weißen Kleider haben. Natürlich die Vorzüge vom Hajj sind, man kann lang über die Vorzüge vom Hajj reden, dass man da Geld ausgeben bis am Ende. Und damit sind wir fertig mit den 5 Säulen des Islams. Inshallah, danach machen wir die 6 Säulen des Imans. Und ich sage diese Wörter und bitte für mich und für euch Allah um Vergebung.